ืบสายทานด้วยใจพักพระจักรี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่สวนในศีลนะคะสวนเกษตรพอเพียงของคุณอัฐการพิมพ์วงหรือพี่เจ๋งสวนนี้ดียังไงเดี๋ยวเราไปให้เจ้าของพื้นที่แนะนำให้เรารู้จักกันเลยดีกว่าค่ะ
ก็ชื่ออัฐการพิมพ์วงนะครับชื่อเล่นชื่อเจ๋งครับก็เมื่อก่อนเคยทำงานเป็นโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์นะครับแล้วก็เป็นบรรณาธิการข่าวโทรทัศน์นะครับเพราะการทำงานก็ไม่ค่อยเป็นไปตามเนื่องจากเราทำงานข่าวด้วยทำรายการด้วยครับ
ค่ะ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีวิถีชีวิตอยู่กับเป็นเหมือนกับเป็นออฟฟิศนะครับแล้วก็ออกไปผลิตรายการข้างนอกครับผมก็จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับ
ณวันนี้ดูว่าสิ่งที่พี่เจ๋งทำนี่คือเปลี่ยนไปเลยพลิกจากอาชีพหนึ่งมาเป็นอีกอาชีพหนึ่งมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจคะ
ก็แรงบันดาลใจเนี่ยก็คือจริงๆอาชีพที่ในการทำรายการโทรทัศน์เนี่ยก็เป็นอาชีพที่รักนะครับเพราะว่าทำมาตั้งแต่โหนานมากเลยครับแต่อาชีพพอมาเป็นเกษตรกรเนี่ยก็เหมือนกับอีกเส้นทางนึงที่เรารู้สึกสนุกแล้วเราก็อยากทำอีกอาชีพนึงครับแรงบันดาลใจเนี่ยก็คือเกิดจากตรงที่ที่เราที่ทำทุกวันนี้ครับเป็นที่ของแม่ยายครับแล้วก็เป็นที่ของบรรพบุรุษตั้งแต่เมื่อสมัยปู่ย่าตาทวดเขาทำนาทำไร่อยู่ที่นี่ครับแล้วก็พอไม่ได้ทำแล้วเขาก็เก็บที่ไว้ให้ลูกหลานนะครับพอมีลูกเนี่ยครับก็รู้สึกว่าตอนนั้นคือเราทำข่าวแล้วก็จะได้รับรู้ในเรื่องที่ส่วนใหญ่จะเป็นแนวลบนะครับว่าเดี๋ยวเด็กติดเกมเด็กติดโทรทัศน์เด็กติดโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับเราก็กลัวเดี๋ยวลูกของเราจะเป็นบ้างก็เลยหาจะทำยังไงให้เขามีเรื่องเล่นหรือมีเรื่องที่
กิจกรรม
ใช่กิจกรรมที่ดึงความสนใจอื่นๆที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเล่นการติดเกมการติดโทรศัพท์เนี้ยครับ
ค่ะ
ก็เลยเห็นว่าที่บ้านมันมีที่อยู่บ้างเป็นที่ตรงสวนนะครับตอนนั้นเขาประมาณลูกชายเขาประมาณสัก2ขวบก็เลยต้องชวนเขาเล่นดูแล้วก็ขุดดินยกแปลงขึ้นมาครับแล้วยกแปลงผักขึ้นมา2แปลงแล้วก็ชวนเขามาเล่นนะครับปรากฏว่าเขาชอบเพราะเขาก็มานั่งเล่นปั้นดินปั้นโคลนแล้วก็ขุดดินขุดสระอยู่จุดข้างๆครับแล้วก็กลายเป็นพอมีเวลาว่างแล้วก็ทำเขาก็มาเล่นด้วยตลอด
ค่ะตอนนั้นคือไม่ได้หวังผลหรอกว่าจะปลูกแล้วจะได้เอามากิน
ครับแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องเกษตรเลย
กำลังจะถามอยู่เลยว่าพี่เจ๋งมีความรู้ไหมในเรื่องของการทำเกษตรเพราะว่ามันคนละศาสตร์กับที่เราทำรายการทีวีเลย
ไม่มีความรู้เลยเขาก็มีตอนที่เรียนมัธยมที่เรียนจากเกษตรเท่านั้นเองครับแล้วก็กลับมาทำใหม่อีกทีนึงก็ไม่ได้มีความรู้นะครับเพียงแต่ว่าขอให้มันปลูกขึ้นแล้วก็เล่นกับลูกครับ
แล้วหลังจากที่เริ่มจากกิจกรรมยามว่างกันก่อนต่อยอดจากแปลงเดียวเป็น2แปลง3แปลงจนเต็มขนาดนี้นี่มันมีที่มาที่ไปยังไงคะ
ก็ขยายไปคือตอนนั้นยังไม่มีความรู้แต่ว่าก็พอปลูกได้พอปลูกได้เสร็จก็เอาไปให้เพื่อนที่ทำงานบ้างอะไรเงี้ยครับก็พอตอนหลังก็เอาขอซื้อหน่อยนึงเป็นค่าขนมให้หลานอะไรเงี้ยครับก็ทำเล่นๆนะครับแต่มาเริ่มจริงๆจังๆหรือเห็นความสำคัญของการทำเกษตรจริงๆเนี่ยก็ช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตนะครับก็ทางสถานีเนี่ยก็มอบหมายให้ผมเนี่ยทำผลิตรายการสารคดีเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งผมก็เลือกเป็นสารคดีในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม
่
เกษตรกิจพอเพียงก็จะมีทั้งออกไปผลิตข้างนอกด้วยแล้วก็เชิญแขกรับเชิญนะครับโดยส่วนใหญ่แขกเชิญก็จะเป็นปราชญ์เกษตรที่นำแนวพระราชดำริเอาไปใช้แล้วก็ได้ผลนะครับแล้วก็เราก็ออกไปทำรายการข้างนอกไปอัดรายการข้างนอกด้วยทีนี้ก็เลยได้ไปเห็นความสำเร็จของแต่ละท่านดังปราชญ์เกษตรแต่ละท่านจริงๆเมื่อก่อนเราก็ได้ยินแต่คือเราไม่มีความรู้จริงๆครับเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่แต่พอไปเห็นแล้วมันเอามาทำได้จริงๆแล้วก็ประสบความสำเร็จได้จริงๆแล้วก็คือเราก็คิดว่าคือคนทำเกษตรอ่ะถึงจะนำวิธีไหนมาใช้ก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากเพราะว่าในความคิดเห็นของเราแบบนี้แต่พอเราไปเห็นแล้วปรากฏว่าทุกคนที่นำแนวเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็มีรายได้สูงสูงซึ่งมันแบบว่าผิดกับที่เรารับรู้มาครับคือมีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองมีรายได้ดีด้วยครับผมแล้วก็มีความสุขด้วยคือเขามีรายได้ดีแล้วมีความสุขคือมันเหมือนกับเขามีความพอดีในการใช้ชีวิตนะครับก
็
เลย เห็นความสำคัญและเห็นประสบความสำเร็จก็เลยอยากมาทำทดลองทำบ้างครับการที่นำเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้รวมกับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนอกจากตัวเองจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วเนี่ยยังแบ่งปันความสุขให้คนอื่นได้อีกด้วยครับผม
อย่างนี้เรียกว่าเวลาการเดินทางออกไปถ่ายทำในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะได้แนวความรู้กับวิธีการนอกจากเรื่องการเกษตรในเรื่องความคิดของแต่ละคนเนี่ยเอามารวมกัน
ใช่ครับส่วนใหญ่จะได้แนวคิดมากกว่าวิธีการแล้วก็ถือโชคดีครับได้เจอกับบรรดาฝ่ายเกษตรเก่งๆหลายๆที่นะครับก็เลยเอามาปรับใช้แล้วก็ได้ความคิดได้ไอเดียว่าแต่ละท่านเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเก่งเรื่องเกษตรอย่างเดียวก็ต้องมีแนวคิดมีไอเดียที่จะพัฒนาตัวเองไปได้ครับผมสามารถพึ่งพาตัวเองได
้หลังจากที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งหมดนั้นมาแล้วบ่มเพาะเรียบร้อยจนมาเกิดสวนในศีลอยากให้พี่เจ๋งเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าชื่อสวนในศีลเนี่ยมีที่มายังไงแล้วก็พื้นที่ของเราตรงนี้เรียกว่าจริงๆมันก็ยังอยู่ในเมืองเป็นพื้นที่เมืองกรุง
ร
เราสามารถจัดสรรพื้นที่ของเราในการทำเกษตรยังไงบ้างคะ
ก็คือชื่อสวนในศีลได้มาจากชื่อลูกชายครับลูกชายจะตั้งชื่อเด็กชายในศีล
อ๋อนี่คือเจ้าของสวนที่แท้จริง
แล้วก็ทำเล่นๆครับคือเมื่อก่อนนี้ก็เอาก็แบบว่าพอทำแปลงผักได้สักสี่ห้าแปลงแล้วก็เอาป้ายครับมาเขียนสีเอาสีเขียนเป็นป้ายไม้ครับธรรมดาก็เขียนสวนในสีให้เขาดูเห็นไหมในสวนของลูกนะมาทำเล่นกันเนี่ยครับพอต่อมาพอเรามาทำจริงจังก็เลยตั้งชื่อสวนในสีไปเลยครับผมแล้วก็สวนของเราเนี่ยก็คือเนื่องจากมีพื้นที่ไม่มากนะครับก็จะเน้นเรื่องของการมีความหลากหลายความหลากหลายเนี่ยหนึ่งก็คือช่วยให้ระบบนิเวศอ่ะมันสามารถเกื้อกูลกันได้สองก็คือเราก็มีอะไรทานได้ตลอดทั้งปีหมุนเวียนไปมีพืชผักหรือก็มีอะไรอาหารเนี่ยทานวนเวียนไปได้หลายๆอย่างคือไม่ได้ปลูกเชิงเดียวครับ
เป็นเกษตรผสมผสาน
ใช่ครับแล้วก็คือหลักๆเนี่ยคือปลูกเพื่อลดรายจ่ายก็คือเราก็อยากกินอะไรเราก็ปลูกที่เราอยากจะกินเนี่ยครับแล้วก็ที่เหลือก็เก็บไว้ขาย
ค่ะ
ครับผม
มีอะไรบ้างคะพืชผักที่ปลูกตอนนี้
ก็คือมันจะเป็นลำดับนะครับคือรอบมุมรอบใหญ่ก่อนนะครับก็จะเป็นไม้ใหญ่ไม้ผลที่แบบว่าทานระยะยาวครับเช่นมะม่วงขนุนแล้วก็ชมพู
่ค่ะ
ก็กันแบบเหมือนกันเป็นแนวกันลมด้วยแล้วก็กันสารเคมีด้วยครับเถิดมาก็จะเป็นกล้วยเพราะกล้วยนี่ก็จะทานได้ตลอดปีครับ
ค่ะ
แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพวกผักพื้นบ้านนะครับผักพื้นบ้านก็จะมีชะมวงมีผักมิกมะตูมดูใบ
ผักพื้นบ้านนี่ดิฉันคิดถึงแต่พริกโหระพากระเพรา
ก็อันนี้ก็ได้คืออันนี้ได้ความคิดว่า
ค
ือเราอ่ะจะรู้จักผักในแต่ที่อุตสาหกรรมหรือทางธุรกิจเขาจะแนะนำให้เราแล้วสังเกตถ้าเรานึกถึงผักตอนนี้เราจะนึกถึงไม่กี่อย่างหรอกแต่จริงเรามีจริงๆคนไทยมีผักให้กินเยอะมากเลยผักพื้นบ้านนะครับที่เราอาจจะนึกไม่ถึงหรือมันไม่ได้อยู่ในวงจรธุรกิจเพราะว่าวงจรธุรกิจเขาก็จะเลือกผักมาขายแล้วเราก็จะรู้จักแต่ผักไม่กี่อย่างแต่จริงมีผักพื้นบ้านเราทานเยอะแยะมากมายครับอย่างตอนนี้ก็มีผักปังไม่มีฟักแมวพยายามเอาผักพื้นบ้านมาปลูกครับผม
ก็คือมีพืชให้รับประทานได้หลากหลายรวมถึงไม้ผลแล้วนอกจากนี้ยังมีเลี้ยงสัตว์ด้วย
อ๋อเดี๋ยวขอโทษแล้วก็มีชะอม
อ๋อค่ะ
ชะอมนี่ก็สามารถตัดขายได้ทุกวันนะครับ
เก็บยอด
ใช่ครับเก็บข้อยอดตัดขายทุกวันเวลาแพ็คละ25บาทเท่าวันนึงได้2แพ็คหลายๆคือหลายๆอย่างรวมกันมันก็เป็นรายได
้
สามารถจุนเจือได้ครับผมแล้วก็เถิบมาก็จะเป็นผักสลัดนะครับก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคอสแล้วก็มีเคลที่แบบ
กำลังนิยมเลย
นิยมแล้วก็ที่นี่ก็คนแบบจะมีคนที่เข้ามาซื้อถึงที่ครับ
มีลูกค้ามาถึงบ้านเลย
ครับผม
ค่ะโอ้ยถือว่าดีมากแสดงว่าทำการตลาดประสบผลสำเร็จแล้ว
ก็ไม่คือเหมือนกับพอเขาดูในเฟซแล้วเขาก็เห็นเราทำเป็นเกษตรแบบนี้ครับเขาก็จะชอบแล้วเขาก็จะอยู่ที่ไหนขอเข้ามาดูได้ไหมพอตอนหลังเขาก็เลยกลายเป็นแบบมาประจำอะครับ
ค่ะอันนี้ในส่วนของพืชผัก
ครับผม
นอกจากนี้เห็นบอกว่ายังมีผลผลิตที่เป็นสัตว์ด้วยบอกว่าอันนี้นี่ได้แนวคิดมาจากการที่ไปเห็น
ในโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านทางภาคเหนือใช่ไหมคะในเรื่องการเลี้ยงกุ้ง
อ๋อกุ้งกล้ามแดงครับครับผม
เล่าให้ฟังหน่อย
ก็กุ้งกล้ามแดงเนี่ยก็จะเป็นกุ้งที่ในหลวงรัชกาลที่9ครับนำมาให้ชาวไทยภูเขาเลี้ยงแล้วก็ครั้งแรกที่ดอยอ่างขางครับมาเลี้ยงเพราะว่าเลี้ยงในนาข้าวเนื่องจากกุ้งเนี่ยเขาก็ไม่ทำลายข้าวไม่ทำลายผลผลิตและสามารถอยู่ด้วยกันได้ชาวไทยภูเขาเนี่ยก็จะเลี้ยงเพื่อเอาไว้ทานด้วยเพราะว่าเป็นกุ้งที่มีโปรตีนสูงแล้วก็จำหน่ายด้วยนะครับก็พอเราได้ไปเจอปัดเกษตรเนี่ยก็เลยแบบเอามาเลี้ยงเพราะนอกจากแบบว่าเลี้ยงง่ายแล้วก็เขาก็จะเป็นตัววัดสภาพแวดล้อมของพื้นที่อะครับเพราะว่ากุ้งกล้ามแดงเนี่ยเขาจะแพ้สารเคมีอย่างมากแล้วก็ถ้ามีสารเคมีเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้ครับอย่างแค่อย่างสมมติเราเลี้ยงในบ่อเนี่ยก็น้ำหอมหรือครีมทามือเนี่ยโดนก็
เรียบร้อย
จะตาย
หมดบ่อ
ครับผม
ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีอยู่ในบ้านเรา
ใช่ครับ
ใช้เวลาเลี้ยงนานไหมคะหนึ่งรอบ
ก็ประมาณสัก3เดือนครึ่งครับก็จะทานก็จะล้างบ่อแล้วก็จับมาทานกันทีนึงได้ประมาณ100ตัวครับ
ตอนแรกบอกจะทำเล่นๆสวนในศีลไว้ให้น้องโอโซนได้รู้จักสัมผัสธรรมชาติแต่ตอนนี้กลายเป็นจริงจังไปแล้วระหว่างที่ทำงานอยู่แล้วก็คิดว่าจะมาทำสวนในศีลอย่างจริงจังอะค่ะเปลี่ยนตอนนั้นคิดหนักไหม
ก็คิดเยอะครับเพราะว่าคือเราไม่เคยทำเกษตรแล้วก็เราก็ทำเป็นคนทำงานรายการทีวีรายการโทรทัศน์มาตลอดชีวิตนะครับก็คิดนานหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของรายได้เพราะว่าก็ตลอดมานี่เราจะทำรายได้ได้ไหมมันจะมีรายได้เหมือนเดิมไหมจะประสบความสำเร็จไหมแล้วทำมาจะขายใครเราจะทำไหวไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ได้ภรรยาครับเขาเป็นคนคอยผลักดันเขาก็บอกพี่ออกมาเถอะออกมาทำเถอะเขาว่ารู้ว่าผมว่าอยากทำมากแต่ว่าไม่แน่ใจในเรื่องของรายได้ครับแล้วก็พี่ออกมาเถอะเพราะว่าถ้าแบบมันเวลาผ่านไปมองย้อนหลังแล้วพี่จะเสียใจว่าอยากทำแล้วไม่ได้ทำนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแล้วพี่เราก็บอกโหมันไม่ได้หรอกจะออกมานี่มันไม่เคยทำเลยนะอะไรเงี้ยเขาบอกแล้วพี่อยากได้อะไรอีกเหรอ เพราะว่าบ้านก็ผ่อนหมดแล้วรถก็ผ่อนหมดแล้วลูกก็ไม่ได้ต้องเรียนค่าใช้จ่ายสูงก็หมดแล้วพี่ก็มีครบแล้วแล้วพี่จะเอาอะไรอีกพี่ก็ทำตามที่พี่อยากทำสิอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจลาออกมาเมื่อได้ปีครึ่งครับออกมาทำจริงๆจังๆเลย
จริงจังหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา
ครับผม
เป็นยังไงบ้างคะ
ก็หนึ่งก็คือที่ได้เห็นชัดๆเลยคือมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีเวลามากขึ้นนะครับก็มีเวลาอยู่กับลูกเกี่ยวกับครอบครัวได้เยอะมีความสุขก็ในเรื่องของคือหนึ่งคือมีความสุขในอีกเส้นทางนึงที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบอีกเส้นทางนึงแล้วก็สองก็คือมันไม่ค่อยมีความเครียดนะครับแล้วสามก็คือผมอะอยากจะเผยแพร่แนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ก็เลยใช้ตรงนี้ครับเป็นจุดที่สามารถเผยแพร่แนวคิดอันนี้ได้เพราะว่าก็จะมีคนตอนหลังเนี่ยพอคนสนใจก็จะเข้ามาขอดูสวนเข้ามาขอชมงานแล้วก็มีคอร์สอบรมบ้างผมก็จะส่วนใหญ่ก็จะเล่าหรือถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ให้ฟังครับว่าจริงๆแล้วมันสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็มาเอาไปใช้กันก็ประสบความสำเร็จหลายๆท่านแล้วก็ดีใจด้วยครับ
ที่นี่ก็เลยเหมือนกับจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครที่คิดว่าอยากจะทำแล้วแบบยังไม่แน่ใจอาจจะมาดูที่สวนในศีล
ครับก็อยากให้รู้ว่าคือดูสิเนี่ยลูกชายยุแค่8ขวบกว่านี่ยังทำได้เลยทุกคนทำได้เชื่อเถอะลองทำดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีกำลังใจเองเพียงแต่ว่าอาจขั้นแรกอาจจะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอะไรเงี้ยครับก็เราก็จะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำวิธีการเริ่มต้องแต่เริ่มต้นวิธีการปลูกยังไงโดยที่ทำง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากสำหรับคนในเมืองเนี้ยครับ
แต่เวลาเราแนะนำไปด้วยเราก็จะสอดแทรกทฤษฎีต่างๆที่พระองค์มีไว้ให้เราเป็นแนวพระราชดำริต่างๆไปด้วย
ก็จะเหมือนกับจะเล่าให้ฟังครับว่าคือถ้าทำเกษตรอ่ะหรือถ้าเกิดจะออกมาทำมีพื้นที่เนี่ยคือนอกจากอย่างนี้แล้วก็มีไอเดียความคิดยังไงอะไรเงี้ยพัฒนาปรับปรุงไปยังไงครับโดยนำเกษตรที่ดีใหม่มาใช้ครับ
เพราะนอกจากผักนอกจากกุ้งเมื่อสักครู่นี้ลืมพูดถึงสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งอย่างฟังเพลงอยู่ตลอดเวลา
ไก่ที่นี่เรียกว่าพอขายแล้วก็เรียกว่าไข่อารมณ์เย็นครับ
ไก่อารมณ์เย็น
ไข่อารมณ์เย็น
เอาไข่อารมณ์เย็นค่ะ
เพราะว่าเนื่องจากแบบว่าก็จะมีคนคอยเจาะจองครับ พอเห็นเราทำเรื่องคือเขาจะรู้ว่าเราพอคนมาดูงาน
อ่ะ
ก็จะรู้ว่าเราเรื่องมากในการทำเขาก็เลยก็จะมีคนคอยจองไข่ก็จะคือไข่ลมเย็นเพราะว่าคนจะกินต้องอารมณ์เย็นนะต้องคอยใจเย็นรอเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงเยอะ
เขาไม่ได้เรียกเรื่องมากพี่เจ๋งเขาเรียกพิถีพิถันเราพิถีพิถันนิดนึงอาหารไก่เราก็ผสมเองมีสมุนไพรให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
ก็จริงๆไก่ไข่เนี่ยต้องมีหัวอาหารครับแต่ว่าคืออันนี้เป็นสิ่งที่เราเพิ่มเติมไปก็ใช้เศษผักพืชผักในสวนเนี่ยครับที่เหลือแล้วก็ผลไม้อย่างกล้วยหรือหยวกก็ในสวนมีอยู่แล้วหรือว่ามะม่วงอะไรเงี้ยครับสลับไปอันที่มันมีเราก็ใช้นะครับแล้วก็มาผสมกับสมุนไพรที่เรามีอย่างมีฟ้าทะลายโจรมีวรเพชรมีขมิ้นชันแล้วก็มีเสริมมาพวกกะเพราพวกใบเตยเงี้ยพวกนี้มันก็จะช่วยคือป้องกันโรคของเขาด้วยเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็นอกจากป้องกันโรคได้เนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่สะสมอยู่ในไข่แล้วก็ถ้าทานไข่มันก็เท่ากับแบบว่าทานสมุนไพรไปด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยพอคนทราบก็เลยเขาก็จะแบบขอจองกัน
ขอจองไข่
ครับผม
นอกจากเรื่องของการเกษตรตรงนี้มีเคล็ดลับอะไรบ้างคะที่แบบว่าไปเรียนรู้ไปดูงานมาจากโครงการแม่เหล็กต่างๆแล้วมีความรู้สึกว่าอันนี้แหละเดี๋ยวฉันต้องมาใช
้หนึ่งก็คือการใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์คือใช้พื้นที่ทุกส่วนให้เต็มที่มีประโยชน์สองก็คือมีความหลากหลายสามก็คือรู้จักเหมือนกับต้องเท่าทันพัฒนาตัวเองไปได้ครับโดยเฉพาะไอเดียครับ อย่างเช่นคือบางท่านเนี่ยคุณลุงสวัยครับอยู่ที่นครนายกครับใช่อันนั้นนะแกพื้นที่1งานมั้งปลูกมะม่วง100ต้น
ลุงสวัยศรียานะคะ
ใช่ครับ
ปลูกสารพัดเลย
ใช่แต่ว่าคือลุงมาปลูกมะม่วง100ต้นในพื้นที่แค่1งาน
ค
่ะคนก็ปลูกเข้าไปได้ยังไงมันชิดเกินไปแล้วมันจะเก็บลูกไงเพราะลุงเขาไม่ได้ปลูกเพื่อขายต้นเขาขายกิ่งตอนก็เนี่ยคือแบบว่าคือจะทำการเกษตรอะไรก็ต้องมีเหมือนกับต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็สามารถมีไอเดียในการทำรายได้ครับคือแกไม่ได้ปลูกเพื่อขายลูกแกปลูกเพื่อขายกิ่งตอนเพราะนั้นมันจะปลูกชิดๆก็ไม่เห็นเป็นไรอะไรเงี้ยคร
ับ ก็ไม่จำเป็นต้องเว้นที่ไว้
ก็เลยเนี่ยก็เป็นเนี่ยคือหลายๆที่ที่เราเจอมาก็เลยศรัทธาว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยสามารถช่วยชีวิตของเกษตรกรหรือคนไทยได้จริงๆครับ
ค่ะเราได้ผลผลิตต่างๆออกมาแล้วช่องทางจำหน่ายนะคะต้องทำการตลาดด้วยอันนี้เราจำหน่ายที่ไหนหลังจากเหลือจากการบริโภคแล้ว
ก็มีส่งที่ร้านเป็นร้านออร์แกนิกนะครับก็จะเป็นร้านที่แบบว่าเขาจะขายสินค้าพวกพืชผักออร์แกนิก
ค่ะ
แล้วก็ร้านอย่างมูลไส้เดือนก็ส่งตามร้านที่ร้านจำหน่ายต้นไม้ครับตลาดต้นไม้ครับแล้วก็จะมีแบบพวกเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดขึ้นมาเองก็คือชากาฝาครับเพราะว่าเนื่องจากเขาว่า
ชากาฝา
ใช่ครับ
กาฝากินได้เหรอคะพี
่ก็เกิดจากคือเมื่อก่อนเนี่ยเราที่สวนเนี่ยตัดกาฝากทิ้งเรื่อยๆครับแล้วก็แบบทิ้งก็เหมือนก็เสียเปล่าอ่ะก็เลยต้องเซิร์ชดูว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างก็มันมีงานวิจัยของหลายๆที่อ่ะครับของมหาวิทยาลัยที่ก็บอกว่ามันสามารถแบบว่าต้านสารอนุมูลอิสระแล้วก็ลดความดันลดน้ำตาลลดอะไรเงี้ยก็เลยเอามาทำเป็นเหมือนกับเป็นผลผลิตของเราในสวนในศีลซะเลยก็เป็นชากาฝาแล้วก็ใส่วุ้นบ้านหางจระเข้ที่เราปลูกเองครับ
ค่ะ
ก็กลายเป็นเหมือนกับแล้วก็มีถือทำจำหน่ายอาหารสดด้วยแล้วก็แปรรูปด้วยครับ
ค่ะ
พยายามแบบให้มันทุกอย่างในสวนสร้างรายได
้กำลังจะบอกว่ากาฝากใครที่คิดว่ามันไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์นะมันไม่ใช่แค่มาเกาะต้นมะม่วงเราอย่างเดียว
อันนี้ภูมิใจมากเลยก็คือเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวตอนนี้ที่ขายที่จำหน่ายชากาฝากแต่ว่าทำในลักษณะของเหมือนกับโฮมเมดนะครับก
็
จะมีแค่ลูกค้าประจำที่ทราบหรือบางคนแล้วก็ดูจาก Facebook แล้วก็เขาก็สั่งซื้อนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วเพราะว่าไปลงทะเบียนเป็นเกษตรกรแล้วครับก็ภูมิใจมาก
ค่ะถ้าสมมติว่าคนในเมืองกรุงได้ฟังแล้วก็ได้เห็นเนี่ยอยากทำแบบพี่เจ๋งบ้างมีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้างไหมคะ
ก็คิดว่าลงมือทำเลยครับอย่ามัวแต่จะจดจ้องๆอ่ะถ้าคิดว่าอยากทำเลยแล้วก็มันได้ผลไม่ได้ผลมันก็จะรู้เลยครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วที่จากการที่มีคนเข้ามาชมงานมาดูงานแล้วไปทำเนี่ยเขาก
็
ส่วนใหญ่ก็ส่งกันบ้านมาแล้วส่งก็ทักทายคุยมาก็ประสบความสำเร็จนะครับคือขอให้ลองทำเลยมีพื้นที่อาจจะบ้างว่างน้อยบ้างคือบางท่านบอกโอ้ก็มีที่ต้องอย่างนี้ก็ทำได้สิแต่ว่าคือผมเห็นบางคนเนี่ยมีแค่ระเบียง ระเบียงคอนโดเงี้ยเขาก็ปลูกได
้
หรือว่าอย่างทาวน์เฮาส์เขาก็มีแบ่งพื้นที่นิดนึงดาดฟ้าอะไรนิดนึงคือขอให้อยากทำเถอะแล้วมันก็แล้วลองทำดูคิดว่าทำได้ทุกท่านนะครับแต่ว่าอาจจะวัดไม่ได้ด้วยตัวเงินนะคือบางทีปลูกผักกินเองอะไรเงี้ยในพื้นที่เล็กๆอะไรเงี้ยอาจจะโอ้โหซื้อกินมันอาจจะง่ายกว่ามั้งอะไรเงี้ยก็อาจจะจริงแต่ว่า
คนส่วนใหญ่จะคิดแบบนั้น
แต่ว่าคือสิ่งที่ได้กลับมามันไม่ใช่มันวัดกันเรื่องเงินบางทีมันไม่ได
้
มันคือความสุขทางใจอะครับเวลาเราทำอะไรได้ผลผลิตเราเด็ดทานเองเรารู้ที่มาของมันมันก็จะมีความอิ่มเอมใจมีความสุขอันนี้มันซื้อเป็นมันคิดเป็นตัวเงินไม่ได้ครับ
ตีมูลค่าไม่ได้
ใช่แล้วก็ทุกวันนี้คือเราไม่ค่อยคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ที่มาของอาหารอย่างเราไปซื้อเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าไอ้เนี่ยต้นไม้นี่ผักนี้หมูชิ้นนี้ไก่เนี่ยมันมาจากไหนมันไม่มีติดรู้เลยแต่ถ้าเราทำเองปลูกเองเรารู้เลยว่าอ๋อเนี่ยนะมันมาจากนี่นะเราใส่ปุ๋ยเองไม่มีสารเคมีนะมันถึงจะปลูกไม่สวยไม่งามแต่ว่าเราทานได
้ปลอดภัยแน่น
ใช่มีความสุขทุกครั้งอย่างเนี้ยครับอย่างไก่เนี่ยเล
ี้
ยงมา2ปีกว่านะครับทุกครั้งทุกวันที่ตื่นมาทุกวันที่เดินให้ลูกชายเข้าไปเก็บเนี่ยมันมีความสุขทุกวันนะมันเป็นความสุขแบบนี้ทุกวันเพราะว่าเช้ามาได้ยินเสียงไก่เขาร้องไข่อ่ะทุกวันมันมีความสุขทุกวันนะครับคือมันบางทีมันการทำเกษตรในเมืองหรือเราทดลองทำบ้างเนี่ยมันอาจจะตีราคาเป็นเงินไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีตีราคาในเรื่องของความสุขทางใจเนี่ยมันจะมีคุณค่ามาก
ขอบคุณพี่เจ๋งมากนะคะที่มาร่วมแบ่งปันนะคะ
ครับผมขอบพระคุณครับ
ค่ะและสำหรับท่านที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของทาง JS100 นะคะหรือทาง YouTube JS100 Radio Official แล้วก็ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.ค่ะwww.rdpb.go.th นะคะสามารถติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ